Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan?
Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan? Tässä puheenvuorossani pohdin sitä tämmöisen kysymyksen kautta. Voidaanko Jumalan olemassaolo todistaa? Oikea vastaus tähän on, ei voida. Mutta ei myöskään sitä, että häntä ei ole olemassa. Kumpikin on tieteen välineen mahdotonta. Jumala ei asetu tutkijan tiedepöydälle. Hän on täydellisesti niiden ulkopuolella. Voidaan kuitenkin katsoa, että on monia sellaisia todisteita, joita kutsutaan jumalatodistuksiksi. Nämä eivät ole aukottomia, lopullisia, tieteellisiä vastauksia kysymykseen Jumalan olemassaolosta, mutta nämä puhuvat sen puolesta, ainakin sille, joka haluaa kuulla sitä. Maailma oli kauan sitä mieltä, että maailma on aina ollut olemassa, että ei ole olemassa mitään alkamispistettä, vaan tämä on ollut ikuinen kierre. Kunnes kuvassa on Hubblen avaruusteleskooppi, tämä herra Hubble oivalsi, että maailmankaikkeus laajenee koko ajan. Ja koska se laajenee koko ajan, sillä täytyy olla myös alkupiste. Tämä oli tieteellinen mullistus. No, Raamattuhan sanoo, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ollaan siis, niitä on loputtomasti, alkaen lintujen muutosta tai lohien vaelluksesta tai luomakunnan maailma on täynnä selittämättömiä, jotka siis tiede on aika paljon myös pystynyt selittämään. Mutta paljon sellaista, joka puhuu ainakin meille kristityille, että joku meitä viisaampi on tämän luonut. Mistä esimerkiksi linnut tietäisivät, milloin lähteä ja minne, milloin lähteä takaisin ja miten tulla tuhansien kilometrien päästä saman räystään alle, josta kerran ovat lähteneet. Luomakunta on täynnä tällaisia, joka meille kristitylle puhuu Jumalan olemassaolosta. Kolmantena seikkana usein mainitaan niin sanottu kosminen hienosäätö. Lainaus Stephen Hawkingilta. Hän on tunnettu ateisti, äskettäin kuollut, maailman terävimpiä aivoja. Häneltä sitaatti, luonnonlait muodostavat systeemin, joka on hienosäädetty äärimmäisen tarkasti. Ja fysiikan lakeja voi muuttaa vain hyvin vähän tuhoamatta meidän tuntemamme kaltaisen kehittymisen mahdollisuuksia. Eli maailmankaikkeudessa on tällainen hienosäätö kaikissa fysiikan laeissa, joka voidaan katsoa puhuvan sen puolesta, että joku on ne joskus säätänyt. Neljäntenä seikkana Jumalan olemassaolon puolesta puhumiksi asio taju ihmiskunnan selkäytimessä, joka on täysin riippumaton kulttuureista. Kaikkialla maailmassa on jollain tavalla tiedetään, että on väärin jokin asia, on oikein jokin asia. Kuka tämän on pannut meidän mieleemme? Ja tätä voidaan havainnollistaa esimerkiksi tällaisella. Vastetaan, että sinulle valehdellaan tai että sinun avioliittosi rikotaan. No, et tietenkään kukaan ei halua. Ihmiskunnalla on jonkinlainen moraalinen taju ja itse asiassa nämähän ovat 10 käskyä. Niin, että Jumalan olemassaoloa ei voida todistaa, mutta paljon vaikeampi todistaa, että häntä ei ole olemassa.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan?
Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan? Tässä puheenvuorossa pohdin hiukan raamatullisen luomisuskon ja luonnontieteellisen maailmankuvan välistä jännitystä. Ensin tässä on tällainen piirros. Kirkko- ja kaupunkilehden pilapiirtäjä kerran teki tällaisen. Siinä on tunnettu kosmologi tässä kuvassa. ja häneltä muutama repliikki, jonka piirtäjä on siihen kirjoittanut. Tällaisia. Mulla on kaukoputki. Jep, uskonnot on väärässä. Kaikesta. Katoin galaksia, ei näkynyt Jumalaa. Näin helppoa se on, kun tietää. Siinä on yksi mahdollinen näkemys Jumalan vaisuuteen. Kaikkeus on 13,8 miljardia vuotta vanha, ja tämä meidän pallommekin 4,5 miljardia. Raamattu sanoo, että Adam ja Eeva olivat ensimmäiset ihmiset, ja nämä lankesivat syntiin. Tiede sen sijaan kertoo, että kaikki tämä on tapahtunut, niitä on ollut näkemysten välillä sovittamaton ristiriita. Katsotaan hiukan. Tämä seuraava kaavio antaa yhden aika hyödyllisen näkökulman tähän. Vasemmalla palstalla ovat geologiset kaudet tämänhetkisen tieteellisen ajattelun mukaan. Se alkaa pre-kamprikaudesta 4,5 miljardin vuoden takaa, sitten siellä tulevat kamprikausi, ordoviikki, siluri, devoni, hiilikausi, permikausi ja niin edelleen, niin kuin tänä päivänä ajatellaan ja kaikissa oppikirjoissakin kirjoitetaan. Oikeanpuoliselle palstalle olen kirjoittanut lauseita ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta. Tuossa, missä vasemmalla on maapallon synty, oikealla on alussa Jumala loi taivaan ja maan. Kun sitten Raamattu sanoo, Jumala sanoi kasvakoon maa vihreyttä, vilisköt vedet eläviä olentoja, niin vasemmalla palstalla kerrotaan maakasveista ja merissä tapahtuvasta elämästä. Kun Raamattu sanoo lennelkööt linnut ja Jumala loi suuret meripedot, niin me voimme siirtyä vasemmalle palstalle ja katsoa, että siellä on linnut ja pedot ja muun muassa tulevat sitten dinosaurukset. Silloin ollaan noin 65 miljoonan vuoden kohdalla. Tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, niin silloin ollaan nisäkkäiden aikakaudessa ja molemmissa listoissa viimeisenä on ihminen. No, tietenkin tämä edellyttää, että me hyväksymme tänne ruumiskertomuksen sisään vuosimiljoonat. Mutta näin voi ajatella. Tässä on vielä merkitty tuonne vasemmalle palstalle 6 K-kirjainta, joka kertoo siitä, että maailman historiassa on suuria katastrofeja, joukkotuhoja. Niitä on 5 tai 6, jolloin lähes koko 6 pimeää yötä. Mieti sitä. Vielä seuraavilla kuvilla havainnollista samaa asiaa. Me tiedämme nykyisin, varsin hyvin jo koululainen tietää, miten sateen synty on tapahtunut. Se on ihan puhtaita fysiikan lakeja. Kosteus nousee pilviin ja tulee sateena alas. Raamattu sanoo tästä samasta asiasta näin. Jumala antaa syyssateen ja kevätsateen. Kumpi näistä on oikein? No, molemmat tietenkin, mutta eri näkökulmasta. Toinen kuva. Me tiedämme hyvin, millä tavalla ihmisen alkio äidin kohdussa syntyy tieteellisesti. Me pystymme sen selostamaan ja siihen on olemassa ymmärrettävä selitys. Raamattu sanoo, äidin kohdussa Jumala on minut punonut. Kumpi on oikein? No, molemmat. On vain kysymys kahdesta hyvin erilaista näkökulmasta, mutta miksi molemmat eivät voisi olla totta? Raamattu ei siis pyri olemaan luonnontieteellinen selitys maailmankaikkeuden alusta. Ei se ole sitä varten koskaan kirjoitettukaan. Raamattu kertoo, kuka loi ja miksi. Mount Everest 8848 metriä. Me tiedämme tarkkaan, miten se on syntynyt. 2 mannerlaattaa on aikanaan vuosimiljoonien kuluessa puristunut yhteen ja noussut. Ja itse asiassa edelleenkin pikkusen nousee. Ja tämä on tietenkin tieteellinen ja oikea selitys. Raamatussakin on selitys psalmissa 95. Hänen kädessään on maa, pyydet, meri. Hän on sen luonut. Hänen on maa, hänen kätensä sen teki. Me voimme siis tarkastella luomakunnan ihmeitä Raamattu kädessä ja sanoa, että ei tässä ole mitään ristiriitaa. Molemmat ovat Jumalan työtä, molemmat kertovat Jumalan maailmasta eri tavoin ja molemmat ovat totta yhtä paljon.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan?
Neljännessä puheenvuorossani teen kipeän kysymyksen. Kuinka Jumala voi olla hyvä ja kaikkivaltias, kun maailmassa on niin hirvittävästi pahaa? Tämä niin sanottu teodokian ongelma on vaivannut ihmisiä ja kristityt ovat sitä pohtineet maailman sivu. Eikä se ole helppo kysymys, mutta jos se yrittäisi muutamassa minuutissa ratkaista, niin joitakin näkökulmia voidaan esittää. Yksi on tällainen, kun ihminen kysyy, miksi Jumala ei tee mitään sen pahan ja epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi, mikä maailmassa on, niin Jumala voisi kysyä, ajattelin kysyä sinulta juuri sanomaan, että Jumala ei saisi sallia luomassaan maailmassa kärsimystä ja pahaa. Onhan hän Jumala. Onhan hän kaikkivaltias, kaikki tietävä. Hän tietää tulevaisuuden ja menneisyyden. Me näemme vain tämän hetken ja kuvittelemme, että tässä on kaikki. Miksi Jumalan maailma ei voisi olla vähän erilainen? Raamatun mukaan ja jopa käyttää sitä omien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Tästä on paljon esimerkkejä. Siitä on Raamatussa, siitä on maailman historiassa, siitä on yksityisen ihmisen elämässä. Raamatusta esimerkiksi vaikka pakkosiirtolaisuus, joka oli aivan järkyttävä katastrofi Jumalan valitulle kansalle. Kaikki meni, maa, uskonto ja kaikki. Ja kuitenkin tästä koitui erittäin suuri siunaus. Sinä aikana koottiin Vanhan testamentin kirjoitukset. Maailman historiasta voisi löytää seikkoja, joissa paha kääntyy lopulta hyväksi. Tai yksityisen ihmisen elämässä. Kuinka moni on kokenut, että sittenkin joku vakava sairaus, joku elämän haaksirikko myöhemmin on osoittautunut kuitenkin hyväksi. Kolmanneksi, kaikkein kovin argumentti Jumalan hyvyyden ja kaikkivaltiuden puolesta, vaikka maailmassa on kärsimystä, niin on tämä. Hänen oma poikansa Jeesus kärsi ristin kuoleman. Mikä me olemme sanomaan, että kärsimystä ei saisi olla. Kaikkein syvin merkitys tulee tästä Jeesuksen kärsimyksestä. Ja siinä myöskin Jumala tulee ihmisen rinnalle niin, että mikään meidän kärsimyksemme ei kuitenkaan ole ylivoimainen. Saamme olla siinä aina Jumalan kanssa.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Onko mitään jää?
Kysyn, voiko Raamattu olla Jumalan puhetta? Eikö se Raamattu ole kirja, joka on esimerkiksi hirvittävän väkivaltainen? Sillä on kaikenlaista tappamista ja pahuutta aivan kamalasti. On se. Yksi vastaus tähän on tämä. Katsele television iltauutisia pari kertaa ja kysy uudestaan. Nimittäin maailma on väkivaltainen. Maailmassa on paljon pahaa. Valitettavasti tämä on tosiasia ollut aina ja on nyt ja taitaa tulla aina olemaankin. Raamattu siis tässä suhteessa kuvaa vain todellista maailmaa, eikä mitään kuviteltua ihanne maailmaa. No silti me voidaan tehdä tämä kysymys tänään. Onko Raamattu sitten satua vai voisiko se jotenkin olla Jumalan erityinen ilmoitus ihmiskunnalle? Muutama näkökohta. Ensinnäkin se itse väittää näin, että se on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Vaikka ihmiset ovat sen kirjoittaneet, me tiedämme sen historian, me voimme sitä tutkia, niin Jumalan henki on vaikuttanut koko tämän tuhatvuotisen prosessin takana, että kirja on sellainen kuin hän on sen halunnut. Tämän puolesta puhuu myöskin sen kirjan historiallinen luotettavuus. Kirjankin, että me kaivamme todellista historiaa, emme kuviteltua. Raamatun henkilöt ovat olleet olemassa, Raamatun tapahtumat ovat totta. Ne kuuluvat osana yleisen historiaan. Kolmanneksi Raamattu on profeetallinen kirja. Siellä on ilmoitettu asioita etukäteen ja ne ovat tapahtuneet. Pääasiassa ne koskevat Jeesusta. Jesajan kirjassa kerrotaan Jeesus hämmentävää 700 vuotta etukäteen. Sanotaan, että Betlehem on Messiaan syntymäpaikka. Tällä perusteellahan sitten Itämaan tietäjätkin osasivat hakeutua ensin Jerusalemiin ja sieltä kirjoitusten perusteella Betlehemiin. Se oli siis siellä jo kirjoituksissa etukäteen sanottu. Raamatun puolesta puhuu myöskin sen yhtenäisyys. Sanoma ihmisen suhteesta Jumalaan ja Jumalan pelastussuunnitelmasta. 1000 vuotta on se aikahaarukka, jolloin maailman luomisesta ilmestyskirjaan on asioita kirjoitettu. Siis historia on tietenkin paljon pidempi, mutta tämä kirjoitusten historia. Ja 66 kirjaa eri ihmiset eri aikoina, mutta aivan huikea juoni, joka huipentuu Jeesukseen ja joka kertoo Jumalan suunnitelman tästä maailmasta aivan häikäisevällä tavalla. Viidentenä sanon, että Raamatun puolesta puhuu myöskin sen realistisuus. Yleensä uskonnolliset kirjat kaunistelevat sankareita, ei niissä voi olla mitään vikaa. Mutta Raamattu kertoo häkellyttävällä, jopa melkein ärsyttävällä tavalla, kuinka kaikki mokaa. Abrahamin usko on hyvin epkös. Stara on Pietari mukaan aina, kun saa mahdollisuuden. Nämä on kerrottu. Niitä ei ole salattu. Ja minusta se antaa niin kuin kuvan siitä, että tämä kirja kertoo todellisten ihmisten todellisesta elämästä, jotka ovat Jumalan suunnitelmissa ja joita Jumala on käyttänyt. Kuitenkin Raamatun niin kuin kaikkein kovin juttu on se, mitä se kertoo Jeesuksesta. Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan? Tässä kuudennessa osassa pohditaan, mikä merkitys on Jeesuksella. Jeesus on loppujen lopuksi koko Raamattuun nähden avain. Mutta onko Jeesus ylipäätänsä ollut olemassa? Tätähän joskus halutaan kiistää. Siis vakavasti ottaen mikään tiede ei ole sitä mieltä, että Jeesus ei ole ollut olemassa, koska kyllä hän on historiallinen henkilö ja juutalaiset sen tunnistavat ja myöntävät, vaikka eivät Jeesuksen jumaluuteen ja messiaanisuuteen uskokaan. Mutta nykyisin yksi ja toinen jopa väittää, että tämä ei olisi kovin faktaa ja sen takia täytyy pikkuisen perustella. Jeesuksesta on tietenkin Raamatussa aika perusteelliset kuvaukset, eikä niitä ole mitään erityistä syytä epäillä, mutta jos haluaisi epäillä, niin Josefus on Jeesuksen aikalainen, samalla vuosisadalla elänyt juutalainen historioitsija, joka ei ole tietenkään mikään kristitty, ja hän mainitsee Jeesuksen kahdessa eri yhteydessä, melkein ohimennen toisessa, niin että Jeesuksen olemassaolo vahvistuu tätäkin kautta. Roomalaisissa teksteissä mainitaan Jeesuksesta, ja muutama arkeologinen löytö tulee hyvin lähelle häntä. Esimerkiksi tämä kivi, jossamme ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana. Historiallinen henkilö ja hänen nimensä tuossa kivessä. Ylipappi Kaifas oli Jeesusta tuomitsemessa ollut juutalainen ylipappi, ja hänen luuarkkunsa on löydetty, ovatpa luut siellä sisällä olleet, joten ristiinnaulitun kantapään luu, siinä on naula kantapään läpi, joka puhuu lähinnä siitä, että kyllä Jeesuksen aikana tämä tappamiskeino oli käytössä, kyllä me sen muutenkin tiesimme, mutta tämäkin löytö muistuttaa Jeesuksesta. Jeesus on siis historiallinen henkilö, sitä ei ole mitään erityistä syytä epäillä. Tässä on sitten viitte erääseen kertomukseen, jossa muuan mies kuulemma tarinan mukaan meni kristityn piispan luokse kysymään, että hän haluaisi perustaa uuden uskonnon, mitä hänen kannattaisi tehdä. Piispa vastasi, teidän pitäisi ensin kuolla uskonne puolesta ja sen jälkeen nousta kuolleista. Muuta ei tarvita. Kovin argumentti Raamatun puolesta on siis Jeesus, sillä jos hän todella on sitä, mitä hän sanoo olevansa, siis Jumalan poika, Messias, maailmanvapahtaja, niin silloin mikään ei voi olla tärkeämpää, merkittävämpää kuin hän. Jos hän sitten ei ole sitä, niin tämä on maailman suurin huijaus. Mutta jos hän on noussut kuolleista, niin on ikään kuin kaikkein lopullisin sinetti tähän Jeesus-kysymykseen ja koko Raamattuun. No onko hän? Tiedehän ei varsinaisesti ihmeitä pysty todistamaan, ihmeet ovat ihmeitä. Ja tämä on sitä. Mutta aika vahvat perusteet tunnetusti ovat. Nimittäin hauta, johon Jeesus laitettiin, oli pääsiäisaamuna tyhjä, sen vastustajatkin myönsivät. Sen paikka kyllä tiedetään, se on siellä Pyhän haudan kirkon. Nämä vastustajat olivat sitä mieltä, että se oli varastettu. No se on aika epätodennäköinen selitys. Nimittäin oli tosi paljon silminnäkijöitä siitä, että Jeesus nähtiin. Ja kolmantena tässä rivissä on opetuslapsissa tapahtunut muutos. Siis jos Jeesuksen ruumis olisi ollut sängyn alla, niin eivät ne olisi kuoleman pelkäävät opetuslapset lähteneet sunnuntajaamuna julistamaan kaduille ylösnousemusta. Syntynyt, jos ei olisi ylösnousemusta. Ei semmoisia keksitä. Ei sitä edes vanhassa testamentissa juuri puhuta. Se oli selviö, siksi sitä kerrottiin. Ja viimeisenä on tässä listassa, sapatista tuli sunnuntai. Sapatti on vanhassa testamentissa aivan keskeinen. Se on Jumalan säädös, sitä ei voi muuttaa. Mutta nyt tapahtui jotakin sellaista, joka muutti pyhäpäivän. Näiden seikkojen perusteella Jeesuksen ylösnousemus on poikkeuksellisen hyvin dokumentoitu. Ja tämän mukana oikeastaan kristinusko seisoo ja kaatuu, ja siis pysyy pystyssä tänä päivänä.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas-sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry.